រិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
សម្ដេចហ៊ុនសែនសិលធម៌សង្គមកំពុងធ្លាក់ចុះព្រោះមនុស្សមួយចំនួនបន្តហែកហួរគ្នាក្រោយបែកបាក់នារសៀវនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានចេញសារពិសេសមួយពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃស្ត្រីនិងសិលធម៌សង្គមក្នុងសាររយៈពេល1ម៉ោងសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងរវាងប្តីប្រពន្ធឬគូស្នេហ៍នានាឈានដល់ការបែកបាក់ដែលតែងតែហែកហួរគ្នាលើបណ្ដាញសង្គមសម្ពុតរហែកតិចយើងគួរនាំគ្នាប៉ះទៅបានទីឬក៏ចាំហែកថែមអានឹងជាបញ្ហានេះជាការលើករបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដោយបន្តថាបញ្ហាខ្លះគួរត្រូវបានដោះស្រាយដោយការអត់ឱននិងការរក្សាកិត្តិយសឲ្យគ្នាមិនមែនបន្តធ្វើឲ្យរឿងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើយសម្ដេចហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថានៅពេលបែកបាក់គ្នាប្រសិនបើមិនអាចបន្តទំនាក់ទំនងក្នុងនាមជាគូស្នេហ៍ឬប្តីប្រពន្ធបានទៀតក៏គូបែកគ្នាដោយស្ងប់ស្ងៀមហើយនៅសល់ការរាប់អានគ្នាឬយ៉ាងហោចណាស់កុំបន្តធ្វើឲ្យគ្នាខូចកិត្តិយសជាពិសេសត្រូវគិតដល់អនាគតរបស់កូន
បើតាមសម្ដេចការយករឿងឯកជនរបស់ឪពុកម្ដាយមកបង្ហាញឬហែកហួរគ្នាជាសាធារណៈអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍និងកិត្តិយសរបស់កូនដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនរបស់មនុស្សពេញវ័យជាមួយគ្នានេះសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រើពាក្យសម្ដីនិងការបង្ហាញរឿងរ៉ាវទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមដែលអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនក្លាយទៅជាបញ្ហាសាធារណៈនិងនាំឲ្យសីលធម៌សង្គមកាន់តែធ្លាក់ចុះសម្ដេចថ្លែងថាបញ្ហាសង្គមសិលធម៌ហាក់ដូចជាបានធ្លាក់ចុះជួនកាលសង្សារខ្លះបែកគ្នាបើបែកគ្នាហើយមិនទាន់ទាំងមានប្តីផងហើយទៅនិយាយប្រាប់ម៉េចសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរឿងរ៉ាវជីវិតលែងលះឬបែកបាក់ក្នុងជីវិតប្តីប្រពន្ធឬគូសង្សារតែងហែកហួរគ្នាលើបណ្ដាញសង្គមការនេះបានធ្វើឲ្យសិលធម៌សង្គមធ្លាក់ចុះផងដែររ
ឿងបង្គោលភ្លើងមួយដើម8លានរៀលធ្វើឲ្យមន្ត្រីសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងម្នាក់ទៀតរបូតតំណែងអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ចប់មុខតំណែងមន្ត្រីសាលាខេត្តមួយអ្នកទៀតពាក់ព័ន្ធភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការរៀបចំនិងអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះជាមន្ត្រីទី3ដែលបានអស់តំណែងតាក់ទងនឹងករណីបង្គោលភ្លើងមួយដើមតម្លៃ8លានរៀលឬប្រមាណ2000ដុល្លារដោយការសម្រេចរបស់អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចុះថ្ងៃទី14ខែសីហាបានចែងយ៉ាងដូចនេះត្រូវបានបញ្ចប់មុខតំណែងលោកកែវវ៉ានីពីនាយករងទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគសាលាខេត្តមកជាមន្ត្រីការិយាល័យគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៃទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជុំវិញករណីនេះប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានតាមដានយ៉ាងខ្លាំងដោយសារយល់ឃើញដោយមហាជនរិះគន់ដែរថាបង្គោលភ្លើងមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋាន ការនេះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអស់ជំនឿចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃនេះលោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃក៏បានអះអាងលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដែរថានឹងបន្តស្វែងរកឬសគល់នៃបញ្ហានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតមកអនុវត្តតាមច្បាប់តាមរយៈករណីនេះមានមន្ត្រី2រូបរួចហើយដែលបានអស់តំណែងគឺលោកហុងពិសីនាយកទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគសាលាខេត្តលោកត្រូវបានដកឲ្យទៅជាមន្ត្រីការិយាល័យគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៃទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមួយរូបទៀតគឺលោកវ៉ាន់ថេនពីនាយកទីចាត់ការអន្តរវិស័យសាលាខេត្តទៅជាមន្ត្រីការិយាល័យគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៃទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
កម្ពុជាគាំទ្រការតែងតាំងលោកស្រី Katrina Cooper ជាប្រធានគណៈកម្មការសម្របសម្រួល UNCLS កម្ពុជាថៃកម្ពុជាបានគាំទ្រការតែងតាំងលោកស្រី Katrina Cooper ជាប្រធានគណៈកម្មការផ្សះផ្សាដែលត្រូវបង្កើតឡើងស្របតាមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទា UNCLS បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសក្នុងការតែងតាំងនេះកម្ពុជាជឿជាក់ថាដំណើរនេះនឹងបើកឱកាសដោះស្រាយវិវាទព្រំដែនសមុទ្រព្រមទាំងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រភពប្រេងនិងឧស្ម័នដ៏សម្បូរបែបនៅក្នុងតំបន់ទីមទីស៊ីត្រួតគ្នាដែលជាកត្តាស្នូលសម្រាប់សន្តិសុខធម្មពលក្នុងតំបន់ក្រសួងការបរទេសបានលើកឡើងថាកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស្រី Katrina Cooper ដែលបានយល់ព្រមទទួលភារកិច្ចដ៏សំខាន់នេះហើយនឹងចូលរួមក្នុងគណៈកម្មការផ្សះផ្សាជាមួយអ្នកជំនាញអន្តរជាតិល្បីឈ្មោះផ្សេងទៀត
កម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកផ្សះផ្សាទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតនៅដំណើរការជ្រើសរើសប្រធានគណៈកម្មការផ្សះផ្សាជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបដិសេធចាត់ចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហាលើដែនសមុទ្រដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងបន្តផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តចំពោះដំណើរការផ្សះផ្សាក្រោមអនុសញ្ញា UNCLOS គួរជម្រាបថាគណៈកម្មការផ្សះផ្សាក្រោមអនុសញ្ញា UNCLOS នេះរួមមានសមាជិកអ្នកផ្សះផ្សាឯករាជ្យចំនួន5រូបក្នុងនោះកម្ពុជាបានតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតPeter Texo Jensen និងសាស្ត្រាចារ្យ Jean-Marc Thuvenin ឯប្រទេសថៃបានតែងតាំងលោក Rudiger Wolfram និង Albert Hoffman អ្នកផ្សះផ្សាទាំង4រូបបានសម្រេចតែងតាំងលោកស្រី Katrina Cooper ជាប្រធានគណៈកម្មការផ្សះផ្សាដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគូភាគីទាំងពីរ
កម្ពុជាតវ៉ាប្រឆាំងថៃបន្តចែកដីភូមិជោគជ័យដល់ពលរដ្ឋថៃក្រសួងការបរទេសបានតវ៉ាជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងការបន្តរំលោភបំពានដោយប្រទេសថៃលើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាតាមបណ្ដោយព្រំដែននៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2026អាញាធិបតេយ្យថៃបានធ្វើការបែងចែកដីធ្លីមួយជុំថ្មីទៀតដល់ពលរដ្ឋថៃនៅក្នុងភូមិជោគជ័យឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ45និង49សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាបានបញ្ជាក់ដូចនេះសកម្មភាពរដ្ឋបាលខុសច្បាប់នេះគឺជាការប៉ុនប៉ងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នៅការកាន់កាប់ខុសច្បាប់របស់ថៃនៅក្នុងតំបន់នេះខណៈពេលដែលគេបដិសេធសិទ្ធិក្នុងការវិលត្រឡប់ដោយសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំពីលំនៅឋាននិងស្រែចម្ការរបស់គេនៅក្នុងតំបន់នោះអញ្ញាធិបតេយ្យបានធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការការងារកំណត់ខណ្ឌសីមាព្រំដែនដែលអនុវត្តដោយគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរសកម្មភាពទាំងនេះបានរំលោភលើមាត្រា5នៃអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការវាស់វែងនិងការកំណត់ខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកដែលកម្ពុជានិងថៃបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2000កំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC ចុះថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2025និងចំណុចទី1វិធានការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC នៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025កម្ពុជាបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការមិនទទួលយកខ្សែព្រំដែនឬការទាមទារទឹកដីជាឯកតោភាគីដោយប្រទេសថៃហើយសកម្មភាពដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប
់ឬជំហររបស់កម្ពុជាតាក់ទងនឹងព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនឡើយកម្ពុជាជំរុញឲ្យប្រទេសថៃបញ្ឈប់ការបន្តធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ក៏ដូចជាតំបន់ផ្សេងទៀតដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃបានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនិងសម្រួលដល់ការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីសម្ដៅស្ដារសន្តិភាពនិងទំនាក់ទំនងជាអ្នកជិតខាងល្អតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃ
សាក្សីប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតមន្ត្រីស21លោកប៊ូម៉េងទទួលមរណភាពលោកប៊ូម៉េងបានទទួលមរណភាពវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃសុក្រទី1ខែសីហាឆ្នាំ2026ក្នុងជន្មអាយុ85ឆ្នាំដោយជរាភាពលោកប៊ូម៉េងជាសាក្សីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ុលពតបានប្រព្រឹត្តមកលើប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសរឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើងក្នុងអតីតមន្ត្រីស21ក្នុងសាររំលែកទុកសារមន្ត្រីទូលស្លែងបានរំលឹកដូចនេះលោកក៏បានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងដំណើរការរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះតាមរយៈអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា OWTWK លោកប៊ូម៉េងជាអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករស់រានមានជីវិត7នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមន្ទីរស-21មនុស្សចន្លោះពី 14,000 ទៅ 17,000 នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមន្ទីរស-21ដោយភាគច្រើនត្រូវបានឃុំនៅក្នុងបន្ទប់តូចៗធ្វើពីឥដ្ឋលោកប៊ូម៉េងបានរួចជីវិតដោយសារទាបកោសលផ្នែកគំនូររបស់លោកអត្ថបទជីវប្រវត្តិរបស់លោកប៊ូម៉េងសរសេរដោយលោកហ៊ុយវណ្ណៈដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានរៀបរាប់ថាលោកប៊ូម៉េងមានជីវិតដោយសារត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យគូសរូបមេដឹកនាំប៉ុលពតនិងរូបមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសដើម្បីបម្រើការឃោសនានៅឆ្នាំ1976លោកប៊ូម៉េងនិងភរិយាឈ្មោះម៉ាយឿនត្រូវបានគេចាប់មកមន្ទីរស-21លោកនិងភរិយាត្រូវបានគេបំបែកគ្នានាពេលនោះហើយលោកម៉េងមិនដែលបានឃើញភរិយារបស់លោកទៀតនោះទេចាប់តាំងពីវេលានោះមកគំនូររបស់លោកប៊ូម៉េងមិនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតគ្រួសាររបស់លោកបាននោះទេអ្នកស្រីម៉ាយឿនត្រូវបានគេចាប់យកទៅសម្លាប់នៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពូជសាសន៍ជើងឯកកូនកូនទាំងពីររបស់លោកត្រូវបានស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លាននៅមជ្ឈមណ្ឌលកុមារខ្មែរក្រហម
សម្ដេចហ៊ុនសែនក្មួយស្រីគឹមមនោវិជ្ជាពិតជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អសម្រាប់ជាតិសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ថាលោកគឹមសុខាបានទៅសួរសុខទុក្ខសម្ដេចមុនពេលលោកគឹមសុខាទៅសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋភៀសសឹកថ្ងៃនេះរួមជាមួយលោកជំទាវនិងកូនស្រីឯកឧត្តមគឹមសុខាមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំម្ដងទៀតដែលយើងជួបនិយាយគ្នារហូត3ម៉ោង9ទៅ12ដោយនិយាយច្រើនជាមួយក្មួយស្រីគឹមមនោវិជ្ជាដែលក្មួយស្រីពិតជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អសម្រាប់ជាតិសម្ដេចហ៊ុនសែនថ្លែងដូចនេះសូមជម្រាបថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបអ្នកនាងគឹមមនោវិជ្ជាដែលជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកគឹមសុខានៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2026សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់បន្ថែមដូចនេះក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីដូចគ្នាគឺមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលយើងអាចរួមសហការគ្នាធ្វើដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិយើងជាពិសេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិសូមរំលឹកថាលោកកឹមសុខាបានចុះទៅជួបពលរដ្ឋភៀសសឹកនៅភូមិរោងចំស្រុកស្វាយជេកខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ដែលជាដំណើរទៅកាន់ព្រំដែនជាលើកដំបូងក្រោយលោកកឹមសុខាត្រូវបានលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាបានទទួលការលើកលែងទោសពីប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីសម្ដេចហ៊ុនសែនតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2026ព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសចំពោះទោសដែលតុលាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់27ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅតែរក្សាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីក្រៅប្រទេសរយៈពេល5ឆ្នាំដដែល
លោកស្រីគឹមមនោវិជ្ជាត្រូវបានតែងតាំងជាប្រិស័ទពិសេសរបស់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតលោកស្រីគឹមមនោវិជ្ជាត្រូវបានតែងតាំងជាប្រិស័ទពិសេសរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីនេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យឡាយព្រះហត្ថលេខាដោយព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែសីហា2026ការតែងតាំងលោកស្រីគឹមមនោវិជ្ជាដែលជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកគឹមសុខាក៏ជាប្រិស័ទពិសេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានជួបជាមួយសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហានៅក្រៅជំនួបនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដូចនេះ
ក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីដូចគ្នាគឺមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលយើងអាចរួមសហការគ្នាធ្វើដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិយើងជាពិសេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
គួរជម្រាបដែរថាកាលពីថ្ងៃទី17សីហាលោកកឹមសុខាភរិយារួមទាំងលោកស្រីកឹមមនោវិជ្ជាផងបានទៅសួរសុខទុក្ខសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាបានទៅសួរសុខទុក្ខសម្ដេចមុនពេលលោកកឹមសុខាទៅសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋភាសាថ្ងៃនេះរួមជាមួយលោកជំទាវនិងកូនស្រីឯកឧត្តមកឹមសុខាមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំម្ដងទៀតដែលយើងជួបនិយាយគ្នារហូត3ម៉ោង9ទៅ12ដោយនិយាយច្រើនជាមួយក្មួយស្រីកឹមមនោវិជ្ជាដែលក្មួយស្រីពិតជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អសម្រាប់ជាតិសម្ដេចហ៊ុនសែនថ្លែងដូច្នេះ
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់តើម៉ាស៊ីន ATM បាត់អស់ទៅណាប្រសិនបើអ្នកបានស្វែងរកកន្លែងណាមួយដើម្បីទទួលបានសាច់ប្រាក់នាពេលថ្មីៗនេះអ្នកប្រហែលជាបានកត់សម្គាល់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរមួយម៉ាស៊ីន ATM ដែលគ្រប់គ្រងដោយធនាគារជាច្រើនបានបាត់ទៅហើយពេលខ្លះពួកគេត្រូវបានជំនួសដោយជំរើសមិនមែនធនាគារដែលអាចមានតម្លៃពីក្បៀស50សេនក្នុងការដកប្រាក់ម្ដងហើយពេលខ្លះពួកគេត្រូវបានដកចេញទាំងស្រុងធនាគារ ANZ ដកធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះបាននិយាយថាខ្លួនបានកាត់បន្ថយលេខ ATM របស់ខ្លួនចំនួន85ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងករណីទាំងអស់10ករណីកិច្ចសន្យាសម្រាប់គេហទំព័រនេះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកផ្ដល់សេវាផ្សេងៗទៀត Westpac បាននិយាយថាចំនួនរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ច ំនួនរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះចំនួន54ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា Reserve Bank ធនាគារកណ្ដាលបាននិយាយថាចំនួនសាខាធនាគារនៅជុំវិញប្រទេសបានធ្លាក់ចុះ 40%ហើយចំនួនម៉ាស៊ីន ATM ដែលគ្រប់គ្រងដោយធនាគារបានធ្លាក់ចុះ 32% ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះចន្លោះឆ្នាំ2012និង2017ចំនួនម៉ាស៊ីន ATM សរុបបានធ្លាក់ចុះ 14.7% ក្នុងមួយលាននាក់ Consumer New Zealand បាននិយាយថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភខណៈពេលដែលការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់កំពុងធ្លាក់ចុះវានៅតែត្រូវការប្រើប្រាស់ដោយមនុស្សជាច្រើនទិន្នន័យប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ចុងក្រោយរបស់ធនាគារកណ្ដាលចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2025បានរកឃើញថា 40.3% នៃប្រជាជនបាននិយាយថាពួកគេប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សម្រាប់របស់របរប្រចាំថ្ងៃហើយមានតែ 2.5% ប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយថាពួកគេមិនដែលប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់នាយកប្រតិបត្តិសមាគមធនាគារ Nouvelle Zélande លោក Roger Beaumont បាននិយាយថាធនាគារកំពុងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនមូលហេតុចម្បងដែលមានម៉ាស៊ីន ATM តិចទៅគឺដោយសារអតិថិជនតិចទៅកំពុងប្រើប្រាស់វាប្រហែល 1.5% នៃប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅម៉ាស៊ីន ATM ហើយនោះកំពុងកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំClaire Mentu អ្នកជំនាញធនាគារនៅសាកលវិទ្យាល័យ Massey បាននិយាយថាមានការចំណាយទំនាក់ទំនងនឹងម៉ាស៊ីន ATM និងហានិភ័យដោយសារតែសាច់ប្រាក់ត្រូវបានរក្សាទុកនាងបាននិយាយថាត្រូវតែមានការប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវការធ្វើពីពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេមានតម្លៃសម្រាប់ធនាគារប្រជាជនប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់តិចហើយទំនងជាទទួលបានសាច់ប្រាក់ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការ EFTPOS ប្រសិនបើពួកគេចង់បានដូច្នេះមានការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់តិចខ្ញុំពិបាកចងចាំនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ ATM សាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Auckland អ្នកស្រី Chanel Dulay បាននិយាយថាការធ្លាក់ចុះនៃលេខ ATM គឺជាផ្នែកមួយនៃ Retreat ដ៏ទូលំទូលាយពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធនាគាររូបវ័នវាជាអ្វីដែលធនាគារបំរុង Reserve Bank យកចិត្តទុកដាក់វាបាននឹងកំពុងពិគ្រោះយោបល់លើផែនការស្នើស្តង់ដារអបបារមាសម្រាប់សេវាសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រទេស Nouvelle Zélande ហើយនឹងចេញផ្សាយការរកឃើញរបស់ខ្លួននៅចុងខែក្រោយសំណើរបស់ខ្លួនគឺដើម្បីដាក់ជាន់ក្រោមជំនួសនិងទីតាំងនៃកន្លែងដែលអតិថិជនធនាគារអាចដកប្រាក់ដាក់ប្រាក់ឬបដូរសាច់ប្រាក់បានវាចង់ឲ្យប្រជាជនចំនួន 95% ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងទៅកាន់កន្លែងផ្ដល់សាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃវាបាននិយាយថាការបំពេញតាមស្តង់ដារនឹងធ្វើឲ្យធនាគារខាតបង់ប្រហែល$10,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែនោះគឺត្រឹមតែ 1% នៃប្រាក់ចំណាយប្រចាំឆ្នាំរួមបញ្ចូលគ្នារបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់បាននិយាយថាខ្លួនកំពុងពិភាក្សាលើការដាក់ស្នើសុំចំនួន 6,000 ដែលខ្លួនបានទទួលហើយមិនស្ថិតក្នុងជំហរធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមទៀតនៅដំណាក់កាលនេះព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកស្រី Caroline Levitt អ្នកនាំពាក្យ Chin Z ដែលប្រែក្លាយសេតវិមានជាសង្វៀនតតាំងលោកស្រីCaroline Levitt បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាថានឹងលាលែងពីតំណែងនៅចុងខែនេះដើម្បីចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារការសម្រេចចិត្តនេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសាររូបនាងត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាជាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trumpតើលោកស្រី Caroline Levitt ប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះ ដើម្បីប្រែក្លាយបន្ទប់សន្និសីទសារព័ត៌មានសេតាវិមានទៅជាសង្វៀនការពារនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងវ័យ28ឆ្នាំលីវីតជាលេខាធិការសារព័ត៌មានដែលក្មេងជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសេតាវិមានហើយក៏ជាអ្នកកាន់តំណែងនេះយូរជាងគេទី2នៅក្រោមអាណត្តិរបស់លោកត្រាំផងដែរនាងល្បីល្បាញដោយសារការឆ្លើយតបដ៏មុតស្រួចនិងការហ៊ានចោទសួរត្រឡប់ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានវិញដោយមិនញញើតយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងរបស់លីវីតជាការតបតដោយផ្ទាល់និងមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការវាយបកលើសំណួរលម្អលម្អាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយបានកើតឡើងនៅខែមីនាឆ្នាំ2025នៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានចុះបុកនៃទីភ្នាក់ងារ AP បានចោទសួរអំពីនយោបាយពន្ធគយរបស់លោកត្រាំដោយលើកឡើងថាវាជាការដំឡើងពន្ធលើប្រជាជនអាមេរិកដែលផ្ទុយពីសន្យាមុនបោះឆ្នោតលីវីតបានបដិសេធភ្លាមៗដោយអះអាងថាពន្ធគយជាឧបករណ៍ការពារផលប្រយោជន៍ជាតិហើយនៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានដេញដោលបន្ថែមនាងបានចោទសួររូបគេវិញថាអ្នកសារព័ត៌មានរូបនោះបានមើលងាយចំណេះដឹងសទ្ធិរបស់នាងនិងបានពោលពាក្យថាស្ដាយក្រោយដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរូបនោះចោទសួរក្រៅពីការតបតដោយផ្ទាល់លេវីតក៏មានជំនាញក្នុងការបង្វែរទិសដៅព័ត៌មានដែលមិនមានផលចំណេញដល់រដ្ឋាភិបាលផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសារព័ត៌មានកាលពីខែមករានៅពេលអ្នកកាសែត Neil Stanage នៃសារព័ត៌មាន The Hill បានចោទសួរអំពីការជំពាក់ជំពិនរបស់ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងគយ ICEពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះក្នុងជំរំឃុំឃាំងលីវីតមិនបានដេញដោលលើតួលេខនោះទេប៉ុន្តែនាងបានសួរត្រឡប់ទៅវិញអំពីករណីស្ត្រីដែលស្លាប់ដោយសារការប្រឈមមុខជាមួយអាយសរួចចោទប្រកាន់អ្នកកាសែតរូបនោះថាកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយសកម្មជនឆ្វេងនិយមនាងបានបង្វែរប្រធានបទឲ្យផ្ដោតលើបទល្មើសដែលបង្កដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់វិញដូចគ្នានេះដែរនៅខែកុម្ភៈនៅពេលមានសំណួរដេញដោលជុំវិញតំណែងតំណងរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម Howard Lutnick ជាមួយមហាសេដ្ឋី Jeffrey Epstein នាងបានបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីរួចបង្វែរអារម្មណ៍អង្គប្រជុំភ្លាមៗទៅកាន់ព័ត៌មានវិជ្ជមាននៃទីផ្សារភាគហ៊ុនហើយក៏បានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំភ្លាមៗតែម្ដងរបៀបវារៈនៃការធ្វើតំណែងតំណងសាធារណៈរបស់លីវីតជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំក្នុងអាណត្តិទី2នាងបានបើកទូលាយឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ blogger podcaster អ្នកបង្កើតមាតិកានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអភិរិយនិយមឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននិងអង្គុយនៅជួរមុខដែលធ្លាប់បដូរទម្លាប់ចាស់ដែលធ្លាប់តែផ្ដល់អត្ថភាពឲ្យអ្នកកាសែតអាជីពទោះជាយ៉ាងណាយុទ្ធសាស្ត្រប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងតឹងរឹងនេះក៏បានបង្កើតឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរដោយសារការថ្លែងការណ៍មួយចំនួនរបស់នាងត្រូវបានគេរកឃើញថាខ្វះមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីជាញឹកញាប់ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានបានធ្វើឲ្យតំណែងតំណងរវាងសេតវិមាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីកាន់តែមានភាពល្អកកនិងប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសរង្វាន់30,000ដុល្លារសម្រាប់អ្នកសម្លាប់ឬចាប់ខ្លួនទាហានអាមេរិកយោធាអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃទី16ខែសីហាប្រកាសផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ស្មើនឹង30,000ដុល្លារសម្រាប់អ្នកណាដែលសម្លាប់ឬចាប់ខ្លួនទាហានអាមេរិកបានហើយប្រាក់រង្វាន់នេះនឹងកើនឡើងទ្វេដងប្រសិនបើប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយស្ត្រីយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន IRNA អគ្គបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់លោកអាមៀហាតាមី បញ្ជាក់ថាផែនការផ្តល់រង្វាន់ដើម្បីកម្ចាត់យោធាអាមេរិកត្រូវបានរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីមានសំណើជាច្រើនពីប្រជាជនដែលចង់ចូលរួមលោកហាតាមីមិនលំអិតពីទីតាំងឬពេលវេលាដែលការសម្លាប់ឬការចាប់ខ្លួនកងកម្លាំងអាមេរិកនឹងត្រូវប្រតិបត្តិទៅនោះទេឡើយនឹងត្រូវប្រតិបត្តិទៅនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវដកចេញពីប្រាក់បរិច្ចាគរបស់ប្រជាជនដែលមានសំណងចូលរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកនោះណាក៏ដោយដែលសម្លាប់ឬចាប់ខ្លួនហើយប្រកល់ខ្លួនបុគ្គលិកយោធាឆ្លៀនពៀនរបស់អាមេរិកនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ស្មើ30,000ដុល្លារពីកងទ័ពនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់លោកហាតាមីសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះមុនបន្តថាស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ដ៏ក្លាហានអង់អាចទាំងឡាយណាដែលជាអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការនេះនោះប្រាក់រង្វាន់នឹងកើនឡើងគុណ1 2បើតាមប្រភពមួយចំនួនអាវុធដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់សម្លាប់យោធាអាមេរិកនឹងត្រូវទិញយកក្នុងតម្លៃទ្វេដងហើយបុគ្គលរូបនោះនឹងទទួលបានអាវុធថ្មីមួយចំនួនជំនួសវិញនឹងទទួលបានអាវុធថ្មីមួយជំនួសវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះអាវុធនោះក៏នឹងត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុងមន្ទីរផងដែរគិតត្រឹមពេលនេះចំនួនទាហានអាមេរិកដែលបានបាត់បង់ជីវិតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងកាលពីខែកុម្ភៈមានចំនួន17នាក់ដោយការស្លាប់ចុងក្រោយបង្អស់បានកើតឡើងកាលពីខែកក្កដាហើយជនរងគ្រោះទាំងអស់ត្រូវបានសម្លាប់នៅអាសង់ទីននិងអ៊ីរ៉ាក់កម្មករដាក់លូប្រទេសឃើញកំណប់មាសតម្លៃជាង10លានដុល្លារសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតដើម្បីកំណត់ភាពជាម្ចាស់ស្របច្បាប់កម្មករមួយក្រុមនៅប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបានរកឃើញកំណប់មាសដែលមានតម្លៃប្រហែល10លានដុល្លារខណៈពេលកំពុងជួសជុលអគារមួយនៅភូមិពីយប់នៃប្រទេសកំណប់មាសមួយដុំដែលមានកាក់មាសនិងដុំមាសត្រូវបានរកឃើញនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាដោយក្រុមកម្មករមួយក្រុមនៅវិឡាមួយកន្លែងនៅលើទីតាំងរោងចក្រស្រាបៀរចាស់មួយកន្លែងនៅស៊ីនហ្គីលីដិនដមូតចម្ងាយប្រហែល30គីឡូម៉ែត្រភាគពាយព្យនៃទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកពួកគេបានរកឃើញកំណប់នោះដោយចៃដន្យខណៈពេលកំពុងជីកលានឋានសម្រាប់ប្រព័ន្ធលូទឹកបង្ហូរទឹកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែលហ្ស៊ិកប៉ាន់ប្រមាណថាមាសនេះមានតម្លៃប្រហែល9លានអឺរ៉ូស្មើនឹង 10.4 លានដុល្លារអាមេរិកមាសទាំងនោះត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងថង់មួយហើយលាក់ទុកក្នុងចន្លោះជញ្ជាំងមួយនៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីនៃវិមានមួយដែលមានឈ្មោះថា Brewer Shoe អគារនេះត្រូវបានសាងសង់នៅចុងសតវត្សទី19សម្រាប់លោក Theophilus Van Asher ដែលជាម្ចាស់រោងចក្រស្រាបៀរមាសត្រូវបានផ្ទេរទៅកន្លែងផ្ទុកមួយនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលដោយរងចាំការស៊ើបអង្កេតពីអាជ្ញាធរដើម្បីកំណត់ភាពជាម្ចាស់សមស្របហេតុការណ៍នេះទំនងជានាំឲ្យមានចំនួនរដ្ឋបវេនីស្មុគស្មាញមួយដោយសារអ្នកម៉ៅការសំណង CAW និងកូនចៅរបស់គ្រួសារ 1H ទាំងអស់អាចទាមទារចំណែកនៃកំណប់ទ្រព្យនេះយោងតាមច្បាប់ប្រ៊ុយសែលអ្នកដែលរកឃើញកំណប់ទ្រព្យត្រូវតែរងចាំយ៉ាងហោចណាស់5ឆ្នាំមុនពេលម្ចាស់សក្តានុពលមានឱកាសទាមទារយកទ្រព្យសម្បត្តិមកវិញអ៊ីរ៉ង់ប្រមានអនុវត្តការវាយប្រហារលើច្រកហូមូសបើផ្លូវការទូតបរាជ័យអ៊ីរ៉ង់បានសម្រេចផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន2បែបការពារទៅជាមួយការវាយប្រហារទាំងស្រុងដោយសារភាពជាប់គាំងនៃកិច្ចចរចាបញ្ចប់ចំនួនជាមួយអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បែបនេះថានៅថ្ងៃទី17ខែសីហាដំណើរការនៃការចរចាសន្តិភាពរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់មិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានឡើយដោយកិច្ចចរចាសន្តិភាពនិងការបើកឲ្យធ្វើ នាវាចរលើច្រកសមុទ្រហូមូសត្រូវបានផ្អាកហើយគ្មានសញ្ញាបង្ហាញថាភាគីចំនួនអាចស្វែងរកការបញ្ចប់ចំនួនបានឡើយដោយកិច្ចចរចាគ្មានវឌ្ឍនភាពបែបនេះអ៊ីរ៉ង់ប្រមានអនុវត្តគោលនយោបាយបែបវាយប្រហារកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការរីកសាយនៃភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រហូមូសនៅក្នុងតំបន់ស្របពេលអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រៀមខ្លួនក្នុងការចេញសេចក្តីសម្រេចនិងចេញចំណាត់ការលើការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានប្រមានបែបនេះដោយបន្ថែមថាអ៊ីរ៉ង់អាចបើកការវាយប្រហារដ៏ត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ដើម្បីបំបែកការបិទគប់របស់អាមេរិកប្រសិនបើផ្លូវការទូតបរាជ័យការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បែបនេះធ្វើឡើងស្របពេលថ្ងៃកំណត់ដែលអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានដាក់កាលពីខែមិថុនាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមបានឈានមកដល់កាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ចុះអនុសារណៈមួយដោយកំណត់រយៈពេល60ថ្ងៃសម្រាប់បទឈប់បាញ់និងអាចបន្តបានដើម្បីឈានដល់ការបញ្ចប់ចំនួនពេលនេះភាគីទាំងពីរមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងអចិន្ត្រៃយ៍នៅឡើយទេក្នុងថ្ងៃទី17ខែសីហាដដែលនេះលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកបតីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីមិនអោយអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើយហើយវាជាហេតុផលដែលអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមនេះផងដែរ
ដីខ្សាច់
អាបើឧទាហរណ៍ថាគប់គ្នាលេងអីជួនកាលអាចជប់ណែកខ្វាក់ណែកឬគ្រោះថ្នាក់ចឹងហើយអាថ្មលើកយកមកប្រៀបធៀបនេះចង់និយាយថាវាមានអ្នកខ្លះគេមិនសូវពេញចិត្តគេមិនត្រឹមតានិយាយបើឈឺឌឺដងអ្នកខ្លះគឺជេរយើងបដោនិយាយបកាច់បកខូចយើងបដោវាស្មើនឹងគឺថាគេបាច់លមួកដាក់យើងគេបាច់ខ្សាច់ខ្សាច់ដាក់យើងបើឧទាហរណ៍បើយើងអត់បានខឹងតទៅលមងម៉ាំងជេគេវិញស្មើនឹងយើងយកលីមួកបាចគេវិញអញ្ចឹងតាំងពីអ្នកហ្នឹងវាប្រឡាក់ដូចគ្នាអាมันមានអ្នកណាខនបាយជាងអ្នកណាទេអឺនៅក្នុងធម៌លោកអឺប្រៀបធៀបទៅអ្នកដែលមានកំហឹងមកជេឬក៏បកាច់បខូចហ្នឹងអ្នកហ្នឹងដុតខ្លួនឯងអ្នកហ្នឹងយកលីមួកមកលាបខ្លួនឯងឲ្យប្រឡាក់ហើយហើយអ្នកនឹងអឺផងបាច់លមួកដាក់យើងដែរបើយើងមិនគិតមិនស្រួលយើងបាច់លមួកឬក៏យើងទទួលលមួកពីគេ ប្រឡាក់ទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គលោកសរសើរចំពោះអ្នកដែលអាចរក្សាចិត្តខ្លួនឯងបានមិនតបតទាំងកំហឹងយើងនៅតែអាចបញ្យលណែនាំបានប្រាប់អំពីគូម្ដងយើងមិនចាំបាច់ជេរបចោលឬក៏តបតទាំងកំហឹងកំរោលទៅឯព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងប្រឡាក់ទាំងប្រឡាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំបដោយឲ្យអ្នកដតីធ្វើឲ្យយើងប្រឡាក់លមួកហើយយើងក៏កុំបាលមួកបាយដាក់គេវិញដែរព្រោះយើងប្រឡាក់ដែរអញ្ចឹងរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អកុំតបតទាំងកំផឹងអាចនិយាយបានបញ្យលបានអពយោដែលចិត្តត្រជាក់តែមកគេមិនស្ដាប់អានឹងគឺរបស់គេធំយកលិមួកនឹងមកលៀបខ្លួនធំអោភ្លើងនឹងតែអានឹងជារឿងរបស់អ្នកដតីឯងយើងគួរឲ្យអាណិតបុគ្គលនឹងវិញឯងដែលនៅសុខចិត្តអោភ្លើងសុខចិត្តអោលិមួកនឹងវាធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយណាហើយនិយាយចឹងមិនមែនថាឌឺដងឲ្យអ្នកទាំងឯងណាបើក្នុងចិត្តជាបញ្ញាចក្ខុនឹងយើងឃើញចឹងអនុមោទនា
ចាស់ថ្លៃអើយបានឃើញហើយគួរឲ្យស្នាហាងពពងដូចដួងផែនយោញឹមសមលែកទេមានមេហេនាងឈ្មោះអីកុំខឹងណានាងណាញៀងភក្ត្រាមកណាស្រីបងសូមថតរូបពិសីកុំខ្មាស់កុំហ៊ានអីប្រណីហេញោញឹមលៀមអាអាយ៉ាសយណាលោកអើយថតបានហើយបានពីក្រោយថតពីមុខនាងមិនហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសយពិសោហើយអស់ចាមែនសយណាលោកអើយថតបានហើយបានពីក្រោយថតពីមុខនាងមិនហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសយពីសយអស់ចាំមែន
ចប់ពីនេះសំឡូកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
នៅទីបំផុតតំណាងអ្នកផ្សះផ្សារបស់ភាគីកម្ពុជានិងថៃទាំង4រូបនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាបានសម្រេចជ្រើសតាំងលោកស្រី Katrina Cooper ជនជាតិអូស្ត្រាលីឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការផ្សះផ្សាការជ្រើសតាំងលោកស្រី Katrina Cooper ធ្វើឡើងនៅមុនមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃអសនវត្តដែលភាគីកម្ពុជានិងថៃបានព្រមព្រៀងគ្នាជ្រើសរើសសមាជិកប្រធានក្រុមអ្នកផ្សះផ្សាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងប្រជាកម្មអូស្ត្រាលីលោកស្រី Katrina Cooper មានបទពិសោធន៍យ៉ាងក្រាស់ក្រែលលើកិច្ចការច្បាប់និងការទូតអន្តរជាតិពិសេសលោកស្រីក៏ធ្លាប់ចូលរួមចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីព្រំដែនសមុទ្ររវាងអូស្ត្រាលីនិងទីមួរខាងកើតផងដែរតុលាការមជ្ឈត្តការអចិន្ត្រៃយ៍តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី14ខែសីហាបានឲ្យដឹងថាការតែងតាំងលោកស្រី Katrina Cooper គឺស្របតាមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រ ចំណែកតឡាការវិញនឹងដើរតួនាទីជាលេខាធិការដ្ឋានក្នុងដំណើរការផ្សះផ្សានេះមានន័យថាតឡាការមជ្ឈត្តការអចិន្ត្រៃយ៍មានតួនាទីរៀបចំគ្រប់គ្រងឯកសារនៃសំណុំរឿងវិវាទជួយសម្របសម្រួលកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់គណៈកម្មការរក្សាទុកកំណត់ត្រានិងឯកសារផ្លូវការនៃដំណើរការផ្សះផ្សាជាដើមក្រោយប្រធានក្រុមអ្នកផ្សះផ្សាត្រូវបានជ្រើសតាំងរួចកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាបានប្រកាសស្វាគមន៍និងអរគុណដល់លោកស្រីកាត្រីណាឃូភើដែលបានយល់ព្រមទទួលភារកិច្ចដ៏សំខាន់មួយនេះសម្រាប់កម្ពុជានេះជាជំហានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរការផ្សះផ្សាជំនួសព្រំដែនសមុទ្រក្រោមអនុសញ្ញា UN Clause និងដោយរំពឹងថាដំណើរការផ្សះផ្សាអាចផ្តល់នូវឱកាសសម្រាប់ដំណោះស្រាយខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្រក៏ដូចជាបើកឱកាសអភិវឌ្ឍធនធានប្រេងនិងឧស្ម័នដ៏ច្រើននៅក្នុងតំបន់ទៀមទាលើដែនសមុទ្រទ្រុតស៊ីគ្នានេះបើតាមខ្លឹមសារនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដោយឡែកក្រសួងការបរទេសថៃវិញក៏បានស្វាគមន៍ដូចភាគីកម្ពុជាដែរហើយបានលើកឡើងថាលោកស្រីកាត្រីណាឃូភើស្ថិតក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលថៃបានគាំទ្រសម្រាប់តំណែងធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការផ្សះផ្សាយោងតាមអត្ថបទចុះផ្សាយដោយកាសែត Thai The Nation នៅថ្ងៃទី15ខែសីហានេះក្រសួងការបរទេសថៃបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់សហការនិងគាំទ្រជាមួយគណៈកម្មការផ្សះផ្សាតែក៏មិនភ្លេចបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ជាតិខ្លួនដែរសូមជម្រាបថាដំណើរការផ្សះផ្សាមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំជាក់ស្ដែងទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងថៃកិច្ចប្រជុំដំបូងរបស់គណៈកម្មការផ្សះផ្សានឹងធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2026ខាងមុខកិច្ចប្រជុំដំបូងនឹងផ្ដោតសំខាន់លើការពិចារណានិងការរៀបចំវិធាននៃនីតិវិធីដែលនឹងកំណត់របៀបធ្វើការរបស់គណៈកម្មការ
Thank you. នៅថ្ងៃអាទិត្យទី16សីហានេះលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានចាយពេលជាង3ម៉ោងដើម្បីជជែកជាមួយលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំអតីតបាសង្គ្រោះជាតិនិងកូនស្រីច្បងរបស់លោកគឺកញ្ញាកឹមមនោបត្យាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញរូបថតចាប់ដៃយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកកឹមសុខានិងកោតសរសើរកញ្ញាកឹមមនោបត្យាថាជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អសម្រាប់ជាតិយោងតាមសំណើលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាជំនួបរវាងលោកជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានិងភរិយាព្រមកូនស្រីគឺកញ្ញាកឹមមនោបត្យាពោពេញទៅដោយភាពរាក់ទាក់ដែលចំណាយពេលជជែកគ្នាដល់ទៅ3ម៉ោងបើតាមលោកហ៊ុនសែននេះមិនមែនជាជំនួបដំបូងរបស់លោកជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាក្រោយពេលដែលមេដឹកនាំអតីតបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវលើកលែងទោសនោះទេតែនេះជាជំនួបម្ដងទៀតក្រោយពេលដែលលោកបានជួបលោកកឹមសុខាមុនពេលដែលលោកកឹមសុខាទៅសួរសុខទុក្ខកងទ័ពនិងជនភៀសសឹកកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបើតាមសំណើលោកហ៊ុនសែនលោកជាធិរិតអ្នកនាំពាក្យផ្ទាល់លោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអាទិត្យទី16សីហានេះថាជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកកឹមសុខាជាការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកនិងម្យ៉ាងវិញទៀតជំនួបនេះជាការបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងគ្រួសារលោកកឹមសុខាជាមួយនឹងប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគួរកត់សម្គាល់ថានៅមុនជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារលោកកឹមសុខាកើតឡើងនៅពេលនេះកញ្ញាកឹមមនោបត្យាដែលជាកូនស្រីច្បងរបស់មេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14សីហាគេនៅមិនទាន់ដឹងថាជំនួបរវាងមេដឹកនាំថ្មីនិងកូនស្រីមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងបានជជែកអ្វីខ្លះនៅឡើយនោះទេតែអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរគឺថាលោកនិងកញ្ញាកឹមមនោបត្យានឹងមានកិច្ចការធ្វើរួមគ្នាក្នុងពេលខាងមុខដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិជាពិសេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិបណ្ដាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរមើលឃើញថាជំនួបដ៏កម្ររវាងមេដឹកនាំគណបកកណ្ដាលអំណាចជាមួយនឹងមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងជាសញ្ញាវិជ្ជមាននៃនយោបាយខ្មែរជំនួបដ៏កម្រនេះបានបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពជាតិរវាងអ្នកនយោបាយដែលមាននិន្នាការផ្ទុយគ្នាលោកបណ្ឌិតកិនភៀដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាជំនួបទាំងពីរនេះបានបង្កើតជាបរិយាកាសវិជ្ជមានមួយនិងបើកឱកាសឲ្យសាធារណជនគិតឡើងវិញថាភាពខុសគ្នាខាងនយោបាយមិនគួរខ្លាចទៅជាឧបសគ្គរារាំងខ្មែរមិនឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនោះទេ
ថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2026កញ្ញាកឹមមនោវិជាកូនស្រីច្បងលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមានជំនួបមួយជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញារូបជាតិគឺលោកស្រីម៉ែនសំអនបច្ចុប្បន្នជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាប្រធានសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាជំនួបនេះបង្ហាញពីដំណើរផ្សះផ្សានឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិតែក៏អាចជាការបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាដែរបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកស្រីម៉ែនសំអនជំនួបខាងលើនេះធ្វើឡើងនៅភូមិគ្រឹះលោកស្រីម៉ែនសំអនស្ថិតក្នុងខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញតែខ្លឹមសារនៃជំនួបរវាងលោកស្រីម៉ែនសំអននិងកញ្ញាកឹមមនោវិជាមិនត្រូវបានរំលេចឲ្យដឹងនោះទេអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាបានវិតម្លៃថាជំនួបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរនៃការផ្សះផ្សានិងការបង្រួបបង្រួមជាតិរវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតយងពៅយល់ថាការជួបពិភាក្សាគ្នារវាងលោកស្រីម៉ែនសំអននិងកញ្ញាកឹមមនោវិជាជាការបង្ហាញស្មារតីសាមគ្គីភាពជាតិខ្មែរបើទោះបីអិសរជនទាំងពីរមានទស្សនៈនយោបាយផ្សេងគ្នាក៏ដោយក្នុងន័យនេះលោកថាអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលមាននិន្នាការផ្ទុយគ្នាអាចធ្វើការរួមគ្នាបានដើម្បីតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដោយមិនត្រូវបារម្ភអំពីការរិះគន់ផ្សេងៗនោះឡើយ គួរកត់សម្គាល់ថារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះកញ្ញាកឹមមនោវិជាដែលជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញមុខដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចលោកបណ្ឌិតសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសយល់ឃើញថាចំនួនប្រមាណលើកចុងក្រោយរបស់កូនស្រីច្បងលោកកឹមសុខានិងលោកកឹមសុខាផ្ទាល់ជាមួយមេដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្ហាញពីការចោះចាញ់ខាងនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានិងក៏រឹតតែធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាកាន់តែភុងខ្លួនជ្រៅទៅក្នុងអន្តរនយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចជាងនេះទៀតលោកសេងសេរីមើលឃើញបន្ថែមថាជីវិតនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាបានដើរដល់ទីអវសានហើយជោគវាសនារបស់លោកក៏មិនខុសពីអ្នកចោះចូលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចផ្សេងៗទៀតដែរ
មួយចំនួនបានសម្ដែងការខកចិត្តគណៈដឹកសកម្មជននយោបាយខ្លះទៀតសម្ដែងការសាទរបន្ទាប់ពីកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាត្រូវបានតែងតាំងជាប្រេសិដ្ឋពិសេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកដែលខកចិត្តបានចាត់ទុកការសម្រេចចិត្តទទួលយកដំណែងមួយនេះថាជាការក្បត់ឆន្ទៈអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងតែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងចាត់ទុកថានេះជាជំរើសចុងក្រោយរបស់អ្នកនយោបាយត្រកូលកឹមលោកប៉ាងុនទៀងអតីតជំនួយការលោកកឹមសុខាបានសម្ដែងការឈឺចាប់នៅលើ Facebook របស់លោកក្រោយពីដឹងថាកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាត្រូវបានតែងតាំងជាប្រេសិដ្ឋពិសេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចំណែកលោកមុតចន្ទថាអតីតនាយកខុទ្ទកាល័យលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាទោះបីជាត្រូវស្លាប់ក៏ត្រូវតែរក្សាតម្លៃមនសិការនិងឧត្តមគតិដែរតែសម្រាប់លោកផៃហេងដែលធ្លាប់ការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានសរសេរលើ Facebook របស់លោកដែរថាអ្នកអាចមើលឃើញអាប៉ោងពេលនេះថាបើគ្រប់តែសម្រាប់លោកអាប៉ោងពេលនេះមិនទាន់ទាំងក្រឡុកផងទេដូច្នេះអ្នកកុំប្រញាប់ចាក់ពេកចំណែកលោកស្រីមេសុភារីអតីតសមាជិកការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាដែរបានសរសេរក្នុងន័យផ្សេងពីនេះដោយប្រៀបធៀបថាបើគេស្រឡាញ់អ្នកកុំក្បត់គេបើគេជឿអ្នកកុំកុហកគេបើគេជួយអ្នកកុំភ្លេចគុណគេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកប្រើ Facebook ឈ្មោះអ៊ុំតារាវុធីដែលធ្លាប់បង្ហាញវត្តមានជិតស្និទ្ធជាមួយលោកកឹមសុខាកន្លងទៅបានចោទសួរថាមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាចផ្គប់ចិត្តមនុស្សត្រូវនោះទេតាមករណីអ៊ុំតារាវុធីការតែងតាំងកូនស្រីច្បងលោកកឹមសុខាជាប្រេសិដ្ឋពិសេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺសមនឹងគុណតម្លៃនៃសមត្ថភាពរបស់កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាដែលអាចជាតំណាងផ្លូវការរបស់កម្ពុជាក្នុងការជួយជាតិលើវិស័យនានាពិសេសកិច្ចការទូតប៉ុន្តែលោកស៊ុនរីដាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកូតាលោកកឹមសុខាបានចាត់ទុកការទទួលយកតំណែងរបស់កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាគឺជាសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តតែលោកថាអ្វីដែលសំខាន់ការសម្រេចចិត្តនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាអស់សង្ឃឹមរលីងតាមលោកស៊ុនរីដាតួនាទីជាប្រេសិដ្ឋពិសេសនេះមិនស័ក្តិសមបដូរជាមួយកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលលោកកឹមសុខាបានកសាងកន្លងមកនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាក៏មិនទាន់មានប្រតិកម្មយ៉ាងណានោះឡើយដែរសូមបញ្ជាក់ថាកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាកូនស្រីច្បងលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2026ជាប្រេសិដ្ឋពិសេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីការតែងតាំងកូនស្រីច្បងលោកកឹមសុខាឲ្យទទួលឋានៈខ្ពស់ដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបានចូលជួបជាបន្តបន្ទាប់គ្នារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបក្សការអំណាចនិងលោកស្រីម៉ាន់សំអនអនុប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាម
Thank you. ស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជានិមិត្តនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា